har odu gabaasa keenya Muktar Jamal irra Adaamaatti balaan dhaqqabee jira. Humnoonni gidduu kana magaalattii keessatti hookara kaasan jedhaman Muktar irraan balaa geessisu obboleessi isaa himeera. Gama biraan bulchiinsi magaalaa Adaamaa namoonni sagal du'uu dubbata. Galmoo Daawittu gabaase.
Har'a ganama sa'aatii 2:00 Muktar Jamal gaazexeessaan VOA balaan warra gidduu kana magaalaa Adaamaa keessatti hookara kaasan jedhameen irra dhaqqabee jira. Obboleessi Adnaan Mohaammed VOA Muktar hojiif bayyootuu yaada jiraattotaa haala nageenya magaalattii gaafataa jiru daandii guddicha magaalattii naannoo Jamal Magaazin jedhamutti warri kun miidhaa irratti geessisee jira jedhe.
Inni ganama bahee otoo sagantaa waraabaatti jiru reeffa ofii argee karaa irratti beekte ijoolleen naannoo sanii gurupii ta'anii eeganiini sagantaa waraabaatti jiru bakka dhagaadhaan dhahan. Amma mataa isaas iddoo sadii buruqe hidhiin isaa baqaqee jira. Lukni illee miidhamee jira akka malee dugdis akka malee miidhamee jira. Homaan jedhu amma garuu bahee jira. Amma emergensii keessa ciisee wallaansa fudhataatti jira.
Akka Adnaan jedhutti warri Muktar irraan balaa geesse kun namni 20 caalu. Ulee dhakaa fi meeshaa kaan adda hin baanillee harkaa qabu jedhe. Yoo Muktar irra balaan kun dhaqqabu humni irraa ittisa biyyaallee naannoo sana ture jechuun dubbate. Obboleessa.
Sagantaa otoo waraabaatti jiru hin argite dhooftee meeshaa harkaa fudhattee rikardara isaa iPhone isaa irraa fudhattee egasii duuba makalaakayaanis naannoo masaan jirtiyyu yoo gaazexeessaa waan ta'eef arganii jennaan irrumaa dheebisanii bakka. Nutti bilbilatee eegatee dhufnee fuudhan wirumaa baanaa bahee itti bara.
Adnaan waan Muktar irra ga'e yoo ibsu gidduu kana mormii mootummaan eegdota Jaar Mohaammed Aalem malleen kaasee waan jedhu wal qabate magaalaa Adaamaa keessatti namni ajjeefame waan turee fi sana qulqulleeffachuuf bahee jedhe amma hospitaalatti yaala isaaf malu argataa jira jechaan dubbate. Jiraattonni magaalaa Adaamaa gidduu kana magaalattii rakkoo keessa jirtii jedhu jiraatan magaalaa Adaamaa maqaan isaanii akka dhaamuun feene takka waan kaleessaa fi har'a magaalattii keessatti deemaa jiru akkas jechaan ibsan.
Kaleessa gara ganamaa namoonni garee qeerroo ta'an aggaammii xiinxalaa siyaasaa fi dariqqeeroo inni jawaad irratti ture mormuudhaaf ganama kan ba'anii turanii isaan karuma tasgabbii qabuun sagalee isaanii dhageessisaniiti gara manaatti deebi'u kan eegalanii gareen biraa immoo karaa qindaa'een kallattii adda addaatiin miseensa Adaamaa kanaan gara naannoo asallaa kanarraan hin seenanii gara boolee jedhamu kanaan hin seenanii. Naannoo qubattoonni jiran kanaanis hin seenani. Gareen kun sagaleen isaan dhageessisanis sagalee biraati. Arrabsoo of keessaa qaba. Arrabsoo sabummaadhaan wal qabatu kana Oromoo arrabsuudhaan wal qabata. Sagalee mormii hamaa dhageessisanis kan darbe nama afaan dubbachaa deemu kamiyyuu yoo itti dhufan rukutu waraanu waan akkasii kanatti ture. Hojiin isaanii kun humna nageenyattiinis dafee waan gidduu galamee miti. Poolisiin Oromiyaa humna qabuun yeroo isaa eeggatee. Hojii nageenya kabachiisuu irraa waan olii gadi deddeemaa ilaalaa turre. Kallattii biraatiin immoo raayyaan ittisa biyyaa daangaa seensa magaalaa Adaamaa hundarrattuu akka uummanni immoo gara siyaas hin seenne dhoowwaati kan ture. Miidhaa kan geessise immoo harka duwwaa miti jarri kun meeshaa waraanaa qabu. Waan akka gajara maal kanaan dabalata meeshaa xixiqqaa waan akka shubbutii kana baay'een isaanii qabu.
Adaamaa naannoo Duwwaa 4 Xiqur Abbaay, Firaankoo, Boolee fi naannoo qubattoonni haaraa qubatanii jiran irratti warri gurmaa'ee dhufee balaa geesse kun balaa dhaqqabsiisaniiru jiru jiraataan kun.
Baay'een isaanii warra fuula beeknu amma akkasumatti magaalama keessa gaafa jiraatu eessa jiraata maal hojjataa waan jedhu guutuu piroofaayilii isaa beekus baannu warri fuula isaanii beeknu jiru keessa qabatamaadhuma. Humni nageenyaa gidduu dhaabbachuudha. Qilleensarra dhukaasudha. Amma fakkeenyaaf naannoo Abiraataayiliitti gamoo adda addaa irraa akkas gadi ilaalla. Jarri guyyumaa dhiidhaan wal reebu. Humni nageenyaa immoo qilleensarra dhukaasa. Isaan dhukaasa san akka gammachuutti waan fayyadamas itti fakkaatan dhagaan jiru. Humni nageenyaa gadi qabee dhukaasni waan addaa ajaja addaa barbaada. Isaan jarri akka wanti kun qabban jedhanii hin dhukaasu jarri garuu hin dhagaani dhukaasichumattuu waan bashannanaa ol lafaa fakkaata. Har'a uumaan jiru xiqqoo qilleensi har'a jiru gaariidha. Iddoon manneen daldalaa tokkos banamaniiru. Sochiin tokkos tajaajilli geejjibaa kun akka duraas ta'uu baatu wanni muraasni jira. Warri caasaa nageenyaa ispeeshaalii warri poolisii Oromiyaa ta'an immoo olii gadi paatrooliidhaanis lafoota olii gadi deddeemanii waan tokko sochii gochaa jiru. Namoonni immoo akka silasiin jedhe sun garee xixiqqaadhaan dhaabbatan akkasuma biraanoo dabartu yoguu wanti jedhan argitu waanuma isaan godhanii fi haasaa jirantu shakkisiisarraan kadhafe xiqqoo har'a wayya.
Haa ta'u malee har'a warri gurmaa'ee magaalattii keessatti jiraatota miidhaa jiru kun har'as namoota lamarraan magaalaa Adaamaa keessatti miidhaa irraan geessaniiru jedhan jiraataan kun. Ta'ee Adaamaatti gidduu kana ta'aa jiru itti gaafatamtuu waajjira koominikeeshinii magaalaa Adaamaa Addi Raawwadaa Huseen gaafannee turre. Bala giddu kanaatiin adaama keessatti namni sagalejjeeffamuu himanii miidhaa gaazexeessaa VOA irra dhaqqabee akka quba qabanillee dubbatan.
Akka waliigala lubbuu namootaa akka magaalaa keenyatti darbe hanga guyyaa har'aatti kan adda baasanii namoota 9 dhiira 8 dubartii 1 lubbuun nama 7 guyyaa kaleessaatii namni 2 immoo gaafa dubbisaa guyyaa jalqabaasanidha. Kanaaf waliigala lubbuu nama 9 kan darbe ta'uu fi namoonni 71 kan ta'an madaa'anii hospitaala Adaamaa keessatti yaalii argachaa kan jiran ta'uu isaatii. Gaazexeessaa VOA dhugaadha waan kana dhageenyetti hin turre. Qaama eenyummaa isaanii hin beekamne, qaama ijaarame, qaama gamtaadhaan socho'u naannoo kutaa magaalaa Boolee ganda Gooroo keessattidha kan gaazexeessaa kanarratti qaamoliin kun itti aggaamne kana itti aggaaman. Caasaa nageenyatii fi uummata keenyaadhaan namni kun yeroo ammaa hospitaala riifaraal jeneraal Adaamaa keessatti yaalii kan argachaa jiruu fi yeroo ammaa haala gaariirra kan jiru ta'uu isaatii. Kana malees caasaan nageenyaa keenya uummata wajjin waliin qindoomuudhaan magaalattii gurmaan gosti tasgabbeessuudhaaf yaaliin jiru yaalii gaarii ta'uu isaatii fi magaalattiin tasgabbii keessa kan jiru ta'uu isaatii.
Adda Raawudaa warra bala dhaqqabsiisee jedhaman kana qaamni naga kabachiistota mootummaa to'annoo jala oolcheera jedhee gaafadheen ture.
Humni nageenyaa keenya yookaan immoo caasaan nageenyaa magaalaa keenya qaamolee qindoominaa hojjechuu qabu waliin ta'uudhaan gaafuma bu'uura wanti kun jalqabeerraa kaasee fakkeenyaaf isa qaama nama warshaa waardiyyaa kan ta'e kan dhala ilma Oromoo irratti waan kana raawwate atattamaan seera jala oolfamee kan jiru ta'uu isaatii. Kana malees qaamoleen adda addaa bifa ijaaramanii bifa gamtoomanii sochii magaala keenyaa jeequudhaaf gama amantitti gama diree siyaasaa gama waan biraa gochuudhaaf fedhii isaan keessa jiru baafachuudhaaf namoota buqqifataa turan kana addaan calaluudhaan qulqulleessuudhaan keessa deemuudhaan to'annoo seeraa jala qaamoleen jiranii fi jechuun shakkamanii jechuudha kan irratti qulqulleeffamaa jiran ta'uu isaati.
Adda Raawudaan nageenyi magaalaa Adaamaa fooyya'eera jedhanis jiraattonni magaalattii garuu ammaa sodaa qabna jechuun dubbatu. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.